Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաջողականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաջողականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում, ոդքասթ բաժնում։
Մենք մտածում հիմա, ի՞նչ տեսք ունի տղաս, ի՞նչ ձևի է, ի՞նչ եղավ, ո՞նց եղավ, ոչ թե մեկ-մեկ, այլ անընդհատ մեր մտքի մեջ դա է, անընդհատ։
Արմինե Ներսիսյանի որդին 18-ամյա Համլետ Մալխասյանը 44-օրյա պատերազմի օրերին գերեվարվել է վիրավոր վիճակում։ Ընտանիքն այդ մասին իմացել է ադրբեջանցիների տարածած տեսանյութերից։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան հարազատների ներկայացրած անհատական հայցից հետո Համլետը բռնի անհետացած է ճանաչվել։
Ցանկացած մանրուկ, անգամ մեքենայի մեջ ում հետ ա եղել, ով ա զոհվել, ով ա վիրավորվել, ով ա ողջ մնացել, այդ բոլոր տեղեկությունները մենք ենք հավաքել։ Դիմում ենք պատկան մարմիներին, մի պատասխան մեզ տան, հասկանում ենք, չունեն ոչ մի պատասխան, անտանելի ծանր է։
Ծանր է նաև այն ընտանիքների վիճակը, որոնց կառավարությունն ինքն էր իրավական աջակցություն առաջարկել միջազգային ԱԱՀ-ում հայց ներկայացնելով Բաքվի դեմ։
Իրականում նախաձեռնությունը եղել է պետության ներկայացուցիչների կողմից։ Հայցը ավելի ծանր կշիռ կլինի, կհամարվի, որ այս փաստերը, որոնք ներկայացվում են դատարանին, ստուգված են պետության կողմից և ավելի արժանահավատ են։ Ու այդ ժամանակ բնականաբար պատերազմի օրերին այդ մեր համար բավական ծանրակշիռ թված ու ավելի հուսադրող թված, դրա համար մենք առանց վարանելու համաձայնեցինք, որպեսի կանգատը ներկայացվի պետության կողմից։
Տաթևիկ Սողոյանը ռազմական բժիշկ Հրանտ Պապիկյանի զարմուհին է։ Բժիշկը ադրբեջանական շրջափակման մեջ է հայտնվել 2020-ի հոկտեմբերին, ինչից հետո նրա հետ կապը կորել է։ Պապիկյանի ընտանիքը կարծում է, որ ադրբեջանական կողմը նրան գերեվարել է։ Օրերս Վաշինգտոնում Հայաստանը համաձայնեց ետ կանչել բոլոր միջպետական հայցերը միջազգային ԱԱՀ-ներից, Պապիկյանի ու մյուսների հարազատներին կանգնեցնելով փաստի առջև։
Ոչ ոք մեզ հետ չխորհրդակցեց այդ հարցով, որքանով է դա որպես անհետ կորած մարդու հարազատ ընդունելի մեզ համար։ Գիտակից մարդիկ, հասկացող մարդիկ հասկանում են, որ սա մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտում է անարգանք ընդհանուր սկզբունքների հանդեպ։
Վաշինգտոնում նախաստորագրված խաղաղության պայմանագրով կողմերը պարտավորվել են զբաղվել անհետ կորածների խնդրով։ Հարազատները, սակայն, թերահավատ են, որ փաստաթուղթը արդյունք կտա։
Խաղաղության պայմանագիրը կնքելուց առաջ ասում ենք, առաջինը մեր երեխաների հարցը տվեք։ Եթե իրանք գերիներին հետ չեն տալիս, անհետ կորածների մասին բան չեն ասում, ինչի է կես պայմանագիրը կնքում։
Համաձայնեցված փաստաթուղթում, որի կետերը փոփոխման ենթակա չեն, հստակ չէ նաև հնարավոր տարաձայնությունները ինչպես են լուծվելու։
Իրագործման մեխանիզմը պայմանագրում բացակայում է, թե կողմերը հանձնարում են համատեղ աշխատել, քննություն իրականացնել, ջանքեր գործադրել երկու կողմում առկա խնդիրները լուծելու նպատակով, սակայն որևէ կերպ կարգավորված չէ, ինչպիսի մեխանիզմներով են համագործակցելու, ինչ կոնկրետ գործողություններ են ձեռնարկելու, և եթե օրինակ կողմերից մեկը այդ պարտավորությունը չկատարի, ինչ ճանապարհով պետք է վեճը հանգուցալուծվի։
Անցած 5 տարիներին Երևանը Ադրբեջանի դեմ 4 գանգատեր ներկայացրել Ստրասբուրգի, եւս մեկը Հագայի դատարան, Բաքուն պահանջում էր դրանք ետ կանչել։ Վաշինգտոնում կողմերը հայտարարեցին, երբ խաղաղության պայմանագիրը ուժի մեջ մտնի, կչեղարկեն բոլոր հայցերն ու գանգատները մեկ ամսվա ընթացքում։
Ինչ տեսնում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարվող քաղաքականության կողմից, դա թողնել մեր հարցը, իրավունքի խախտման հարցը թշնամու բարեհաճության վրա։
Սեպտեմբերից Բաքվի պահանջով նաև Կարմիր խաչը չի կարող այցելել Ադրբեջանում պահվող հայերին։ Խնդիրների լուծման միակ խողովակը մնում են Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջգերատեսչական հանձնաժողովները։
Ուսապրեն, եթե ձեզ չապրենք։ ուղղոց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնար։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, ին պապական տոնոս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին. Կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրին։ Ինչու է դատախազությունը հրաժարվում ընթացք տալ արցախցիների դեմ ատելության խոսքի բողոքներին, ավելին համարում է, որ այդպես մարդիկ իրենց խոսքի ազատության իրավունքն են իրացնում եւ բողոքարկել է վարույթ հարուցելու դատարանի որոշումը։ Ամիսներ առաջ տեսնելով, որ իրավապահները իրենք քայլ չեն անում, փաստաբան Ռոման Երիցյան ներդիմել դատարան, հասել մինչև վերաքննիչ, որն էլ պարտավորեցրել էր նախաձեռնել քրեական վարույթ ազգային ռասայական ատելության հոդվածներով։
Որ հայտարարություն կատար, որ ավելի լավ է Գորիսի ճանապարհը փակեիք, արցախցիները մնային այնտեղ։
Այս խոսքերը գրվել էին ամիսներ առաջ խոսնականունով մի իշխանամերձ կայքում։
Ըստ դատախազության նման ատելության դրսևորումները թույլատրելի ու նորմալ երևույթներ են, իսկ դրա արդիվ վարույթ նախաձեռնելը խախտում է քաղաքացիների խոսքի ազատության իրավունքը։
Facebook-ում գրում է փաստաբան Երիցյանը, թե ինչու է դատախազությունը նման դիրքորոշում ցուցաբերել, այսօր հնարավոր չեղավ պարզել, բայց ամիսներ առաջ իրավապահները քայլ էին արելու քրեական գործարուցել մեկ այլ դրվագով։ Այն առնչվում է իշխանական բլոգեր Ռոման Բաղդասարյանին ու իշխանամերձ խոսնակ լրատվականի ղեկավար Նանե Իսրայելյանին։ Իրավապահներն արդեն 4 ամիս է քննում են, արդյոք նրանց խոսքը ատելություն է արցախցիների նկատմամբ։ Իշխանական բլոգեր Ռոման Բաղդասարյանն ապրիլի 8-ին Facebook-յան էջում վկայակոչել էր փողվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանին, թե Արցախի բնակիչները Հայաստանի բյուջեից ստացել են մոտ $300 million, որի 90%-ը տրամադրել է պետությունը։ Բաղդասարյանը քննադատել ու նաև վիրավորական արտահայտություններ էր գրել օգնություն ստացած որոշ արցախցիների հասցեին, բայց հետո շտապել էր պնդել, թե խոսքը բոլորի մասին չէ։
Երբ ասում եմ դարմայեդներ, դա չի վերաբերվում բոլոր Ղարաբաղցիներին։ Հիմա ես ասում եմ, ով է իմ նալոգները ստանում 18 ամիս։
2023 թվականին հիմնադրված խոսնակ լրատվականի ղեկավար Նանե Իսրայելյանն էլ, որ հայտնի է իր ընդգծված իշխանամետ հայացքներով, ապրիլի 17-ի գրառման մեջ արցախցիներին անվանել էր հող հանձնողներ ու տարբեր մեղադրանքներ տեղացել նրանց ու նախկին իշխանությունների հասցեին։
Այս ապելության քարոզը իշխանությունների ձեռագիրն է բոլորի հանդեպ, բայց հատկապես արցախցիների հանդեպ սոցիալական ցանցերում ապելության խոսքի ճշնամանքի տեղատարապ է մեկնաբանություններով բոլոր հնարավոր նյութերի տակ, որտեղ արցախցիները իրենց իրավունքների պաշտպանության հարցերն են բարձրացնում եւ այլն։
Արցախի նախկին պետնախարար, այժմ արցախցիների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Արցախ միության ղեկավարի հասցեին էլ քիչ չեն վիրավորանքներն ու ատելության խոսքը։ Արտակ Բեգլարյանի կարծիքով իշխանություններն այս մեթոդով փորձում են խլացնել արցախցիների ձայնը, բացասական ընկալումներ ձևավորել հասարակության շրջանում արցախցիների Արցախի նկատմամբ։
Ահա այս քաղաքական ուսի շրջակներում էլ իրավապահներն են շարժվում։ Բնական է, որ իրավապահ համակարգը որը շատ ուղիղ Փաշինյանի կատարածու համակարգն է, հատկապես քաղաքական բնույթի գործերով, բնական է, որ այդ իրավապահ համակարգը որևէ բան հակառակ Փաշինյանի եւ իշխող կուսակցության կուրսի չի անելու։
Բեգլարյանն ընդգծում է, եթե որևէ մեկը ատելության խոսք ասի որևէ իշխանավորի հասցեին, իրավապահները արագ կզբաղվեն նրանով, իսկ ինքն անգամ իր դիմումների ճակատագրից տեղյակ չի ասում է։ Արցախ միության ղեկավարը դեռ ապրիլին 7 բողոք է ներկայացրել գլխավոր դատախազություն, որն ուղարկվել է քնչական կոմիտե, վարույթ հարուցվել է միայն երկուսով։
5 դրվագով ուղակի մերժել են, որոնք ակնհայտ են եղել, որ պետք է քրեական գործ հարուցվեն։ Վախենում են, որ նախադեպերը կշատանան եւ վախենում են Նիկոլ Փաշինյանի կշտամբանքից կամ որևէ գործողությունից, ակնհայտ է, կամ իրենք իրենց արևին նաեւ արջի ծառայություն են մատուցում։
Այս հարցերով մտահոգված իրավապաշտպանները պնդում են, քանի դեռ չկա գետ մեկ պատժված անց, ատելության խոսքը հայրենիք կորցրած սոցիալական բերի տակ գտած արցախցիների հասցեին կանգ չի առնի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, Եվ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այս ինչ էք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Հուսով եմ, որ այն ու ամենայնիվ ի վերջո այս տարի կունենանք նաև պարտադիր բժշկական ապահովագրություն։
Արդեն երրորդ անգամ է ժամկետ հնչում առողջության համապարփակ ապահովագրության ներդրման մասին։ Այս անգամ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության վարչության փոխնախագահ Գևորգ Պապոյանն է կուսակցության Երևանից հետո հույս հայտնել, որ այն 4 ամիս անց կգործի։ Իշխանության գլխավոր խոստումներից մեկն էր ապահովագրության գործարկումը 26-ի խորհրդանական ընտրություններից առաջ նույն խոստումը նորից է հնչում։
Հունվարի 1-ից մեր քաղաքացիները այդ ապահովագրությունից էլ կօգտվեն եւ բնակության մի շատ-շատ մեծ հատված ըստ էության անվճար կօգտվի։
Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն այսպիսի մի քանի ժամկետներ է նշել, բայց համակարգն այդպես էլ չի գործարկվել։ Առողջապահության նախարարությունը կարծես վերջին 2 տարիներին չի հաջողվում ֆինանսների նախարարությանը համոզել, որ գումար տան։ Նախորդ տարի ֆինանսների նախարարն ասել էր համակարգի սահուն ներդրման համար ռիսկերի կառավարման ու հիվանդանոցային կարողությունների ուղղությամբ արված աշխատանքները բավարար չեն եղել։ Այդ պատճառով ապահովագրության ներդրումը 25-ին կրկին հետաձգվեց։
2024 թվականի հուլիսից ապահովագրական փաթեթը կգործարկվի այն շահառուների համար, ովքեր այսօր պետական պատվերի շահառու են հանդիսանում։
Առողջապահության ապահովագրության հետ կապված ծախսեր են ներգրաված չեն 25 թվականի բյուջեում։
Այսինքն 25-ին էլ ուժի մեջ չի մտնում։
Միջոցներ պլանավորված չեն։
Նախագիծը այդպես ենք կազմել, որպիսի մեկնարկը տվի 2025 թվականին, սակայն քննարկումները եւ բյուջետային հնարավորությունները, այո, որոշակի հետաձգում մեզ դիպեցին իրականացնել։
Կառավարությունը 2023-ին էր հաստատել առողջության համապարփակ ապահովագրության հայեցակարգը, հայտարարվել էր, որ 23-ը կլինի նախապատրաստական տարի, 24-ի հուլիսից ապահովագրական փաթեթը կգործի պետպատվերի շահառուների համար։ Կառավարությունը նախնական համաձայնություն էր տվել 2025-ին համակարգի ներդրման համար 218 միլիարդ դրամ հատկացնել, բայց հետո այս գումարը գրեթե 60 միլիարդով կրճատվել էր։ 25-ի բյուջեում, սակայն, այդպես էլ ծրագիրը չընդգրկվեց։ Ֆինանսների նախարարությունից այսօր ճշտեցինք, արդեն կա գումար, որ հունվարից համակարգը սկսի գործել։ Փոխանցեցին, բյուջետային քննարկումները դեռ ընթացքի մեջ են։ Երբ բյուջեի նախագիծը վերջնական պատրաստ լինի, հարցի պատասխանը կկարողանա հստակեցնել։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն օրերս Factor TV-ի եթերում այդպես էլ ուղիղ չպատասխանեց։ Ֆինանսների նախարարությունը 2026-ի համար գումար կհատկացնի, որ համակարգը սկսի գործել։ Երկու գերատեսչությունները համաձայնության եկան։
Մեր գործն էլ իրենց հակառակում համոզելն է եւ առաջնահերթությունները ճիշտ դնել, երբեք ավելորդ փող չի լինում։ Առողջապահության համար ավելորդ փող չի լինում, բայց առաջնահերթությունները կառավարության ծրագրով սահմանված են եւ կարծում ենք, որ նախանշված բարեփոխումը մենք պետք է մեկնարկը տանք 2026 թվականին, բայց ça չի նշանակում, որ մենք այս ընթացքում բարեփոխման առանձին հատվածներ չենք սկսել իրականացնել։
Ըստ մինչև այս արված պաշտոնական հայտարարությունների, պետությունը սուբսիդավորելու է տարեկան 300 000-ից քիչ եկամուտ ունեցողների ապահովագրավճարի 30-40%-ը, իսկ աշխատող քաղաքացիներն ամսական մոտ 13,700 դրամ կվճարեն։ Պետական առողջապահական գործակալությունն է կառավարության հատկացրած գումարը ըստ տողերի ուղում առողջապահական համակարգին։ Դեռ 1998-ին համաշխարհային բանկի աջակցությամբ ստեղծված այս գործակալությունը նախատեսված էր որպես նախաապահովագրական մոդել, որը հետագայում պետք է վերածվեր լիարժեք ապահովագրական կազմակերպության։ Այս կառույցի նախկին ղեկավար, այժմ անկախ փորձագետ ՀԿ-ի նախագահ Ծաղիկ Վարդանյանը նկատում ծրագիրը 27 տարիների ընթացքում իրականություն չդարձավ հիմնականում քաղաքական աշխատանքի բացակայության պատճառով։
Դեռևս չունենք ապահովագրություն։ Դա նույնիսկ անհաջող փորձ չի արվել։
Փորձագետը միշտ է կարևորել այս ծրագրի իրագործումը, բայց հատկապես պոլիկլինիկական համակարգն ասաց, դեռ պատրաստ չէ այս բեռի տակ մտնել։ Մարդը նախ պետք է գնա պոլիկլինիկա, այնտեղից ըստ անհրաժեշտության ուղեգրվի հիվանդանոց, այսինքն ծանրաբեռնվածությունն ընկնելու է հենց այս օղակի վրա։
Ժամանակ կորցրեց առողջապահության նախարարությունը եւ լուրջ օպտիմալացում չիրականացրեց առաջնային օղակում։ Մենք ուզենք թե չուզենք, մեր քաղաքացին նախընտրումը հենց հատկապես նեղ մասնագետներին հիվանդանոցում աշխատողն է։ Պետք է փոխվեր։ Ընդհանրապես միայն հավաքագրող բժիշկները լինեին թերապևտ, մանկաբույժ, ընտանեկան բժիշկ առանձին օֆիսներում, իսկ մեծ պոլիկլինիկաները մեր պետք է հասկանան, պետք է թե չէ, ընդհանրապես։ Իսկ նեղ մասնագիտական ներուժը պետք է օգտագործեն հիվանդանոցին։ Հիմա մենք ոնց սովետություն կար համարյա, սխեման բերում մտցնում ենք ապահովագրական ծառայ, ինչքանով դրկիսունակ կլինի, դանկը ցույց կտա, բայց իմ կարծիքով ռիսկային է։
Փորձագետն ասում է, դեռ հստակ ցանկել չկա, թե որ հիվանդության բուժման համար որքան գումար է հատկացվելու։ Իր համար դեռ պարզ չէ, թե որակի վերահսկումն ինչպես է իրականացվելու, ծառայությունների արդյունավետության գնահատման գործիքա կազմել չկա, ասում է, եւ այլն։
Ոչ ապահովագրական հիմնադրամն է ձևավորվել, իսկ ձևավորելը դա մեկ օրվա բան չէ։ Բացի հայացակարգային փաստաթղթից, որտեղ որոշակի բաներ կան, բոլոր հարցերը պետք է օրենքի ծփխեն, առողջապահության ապահովագրության մասին օրենքը հաստատված չէ։
Այս ընթացքում Ստանահիտ Ավանեսյանի պոլիկլինիկաներ ու հիվանդանոցներ են կառուցվել, հիմնանորոգվել եւ միավորվել։ Նախարարության ենթակայությանն են անցել մարզային հիվանդանոցները, բուժաշխատողները շարունակում են վերապատրաստվել, բժիշկները կլիցենզավորվեն եւ այլն։ Ավանեսյանն ասում է, սա առողջության համապարփակ ապահովագրության համակարգը հնարավորինս սահուն ներդնելու համար է արվում։ Նախարարը վստահեցնում է, կառավարությունը բնակչության առողջությունը առաջնահերթություն է դիտարկում։ Դրա օրինակը համարում է այն, որ առողջապահական բյուջեն 2018-ից ի վեր կրկնապատկվել է հասնելով 167 միլիարդ դրամի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաջողականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաջողականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Վանաձորի համայնքապետարանը հանքավայր նարոտավայր է անվանել, անօգտագործելի հողերը հասարակական նշանակության հողատարածք։ Միջդեռ հակակոռուպցիոն կոմիտեն սրա մեջ հանցանք չի տեսել, պատճառաբանելով, որ պարզ չէ, թե հողամասերը որտեղ են տեղակայված։
Քննարկելով հաղորդումը, ակնհայտ է, որ հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածում ներառված հողամասերը որպես հասարակական նշանակության հողեր, ինչպես նաև արդյունաբերական հողամասերը որպես գյուղատնտեսական հողամասեր տրամադրված լինելու վերաբերյալ որևէ տեղեկություն վարույթն իրականացնող մարմնին չի տրամադրվել։ Ավելին, հաղորդմանը կից ներկայացված նյութերից, այդ թվում համայնքի գլխավոր հատակագծի տվյալներից պարզ չէ, թե որտեղ են դրանք տեղակայված։ Արդյոք հաղորդմամբ նշված հողամասերը նույնանում են տրամադրված հատակագծի հատվածներում առկա հողամասերի հետ, թե ոչ։
Ուղղակի ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպություններ դիմել իրավապահ մարմիններին, նշել, որ համայնքապետարանը փաստաթղթերում փոխել է հողամասերի իրական նշանակությունը, արդյունաբերական հողերը դարձել են գյուղատնտեսական, պետական անօգտագործելի տարածք հասարակական նշանակության։
Այսինքն, ի սկզբանե հակակոռուպցիոնը չի ասում, որ նման բան չկա, այսինքն քրյո են պատժելի չի կամ քննել են գործը եւ պարզել են, որ օրինակի համար չկա նման հանցակալ պարունակող ինչ-որ տվյալներ, այլ ուղղակի տվյալները չի փոխանցվել իրանց եւ դրա հիմքով իրանք չեն կարողացել քրեական գործ հարուցեն։
Մեկ տարի առաջ համայնքի ղեկավարը Գուգար գյուղի մոտ 12 հեկտար հողատարածքը Սամվել Սականյանին է տրամադրել վարձակալությամբ։ Որոշման մեջ նշել է, որ այն 60-րդ հոդվածի հողամաս է, այս դեպքում հանքավայր։ Մեկ շաբաթ անց կադաստրի վկայականում նույն հողը արոտավայր է դարձել։ 2025-ի գարնանը հաստատված հատակագծում, սակայն կրկին հանքավայր է նշված։ Բայց համայնքապետարանը մեկ ամիս առաջ դարձյալ այն վարձակալության մրցույթի է դրել իբրև արոտավայր։ Վանաձոր քաղաքի Մայմեխի փողոցի գետամերձ 9 հողակտորի դեպքում գրեթե նույն սխեման է գործել։ Համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանն անցած տարի դրանք վարձակալության է տրամադրել որպես անօգտագործելի տարածքներ։ Այս տարվա հայտարարված մրցույթում դրանք արդեն հասարակական կառուցապատման ենթակա են դարձել։ Վանաձորի համայնքապետարանի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանը չի ժխտել, որ կադաստրի վկայականի, հատակագծի ու իր որոշումների մեջ անհամապատասխանություններ կան։ Մարզպետարան ուղարկված պարզաբանման մեջ մի դեպքում նշել է, թե հատակագիծը կազմող ընկերության սխալն է, մյուս դեպքում, թե անհամապատասխանության պատճառով հողերը հանել են վարձակալության մրցույթից։ Բայց մարզպետի պաշտոնակատարին հասցեագրված գրության մեջ այդպես էլ չի բացատրել, ինչպես է կադաստրում 12 հեկտար հողատարածքը գյուղատնտեսականի վկայական ստացել այն դեպքում, երբ համացանցի բաց աղբյուրներում հստակ երևում է, որ այդ տարածքներում դեռ 2018-ից քարի հանք է գործում, այդ ինչ կենդանիներ էին արածելու արդեն գործող քարհանքի վրա, պարզ չէ։ Դա էլ մի ուրիշ պատմություն է, թե ինչպես են տարածքը շահագործում որպես քարհանք, եթե կադաստրի վկայականով այն գյուղատնտեսական է։ Ենթադրաբար որևէ մեկն այստեղ հանք ունենալու թույլտվություն չէր կարող ունենալ։
Այսինքն Վանաձորի համայնքապետարանը առնվազն մեզ նախարարության և մարզպետարանի միջոցով հստակ տվել են բոլոր փաստարկները, որոնք պետք է հիմք ծառայեն քրեական գործառույթելու համար։ Չնայած դրան, հակակոռուպցիոն կոմիտեին չի հաջողվել ըստ երևույթին մի ամսվա ընթացքում հայթայթել այդ հիմքերը, և ըստ երևույթին կոմիտեն ակնկալում է, որ փաստաթղթերը պետք է մենք հավաքենք, որպեսզի ընկալանան քրեական գործառույթը։
Ուղղակի ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպության իշխանություններին ու իրավապաներին հասցեագրված գրություններից հետո ի վերջո հուլիսի 21-ին նախատեսված վարձակալության մրցույթը չէր կայացել։ Չնայած այն նախապատրաստել էին, հանձնաժողովի անդամները ներկա էին, բայց վերջին պահին պարզվեց, որ հայտ ներկայացրած ոչ մի մասնակից չի ներկայացել։ Ընդ որում ուշագրավ է, որ այս հողատարածքների համար նույն անձինք են դիմել, որոնք դեռ 1 տարի առաջ վարձակալության պայմանագիր էին կնքել համայնքապետարանի հետ։ Բայց հետո կադաստրը կասեցրել էր նրանց իրավունքի գրանցումը։ Մեկ տարի անց արդեն համայնքի ղեկավարը չեղարկել էր վարձակալության տալու մասին իր որոշումներն ու նոր մրցույթ էին հայտարարել, որտեղ այս նույն անձինք հայտ էին ներկայացրել առանց մրցակիցների։ Տարածքն էլ արդեն ոչ թե հանքավայր, այլ արոտավայր է նշված, չնայած ակնհայտ հակասությանը գործող հատակագծի հետ։ Այս ամենը մի քանի պարզ փնտրումներով կարելի է տեսնել համայնքապետարանի կայքեջում, թե ինչու կոռուպցիայի դեմ պայքարող իրավապահ մարմինը դա չի արել քրեական վարույթ չհարուցելու որոշումից առաջ, պարզ չէ։
Եթե այս պատասխան օրինակներ, չգիտեմ, համայնքային ոստիկանություն կոչվածի կողմից, որ շակիորեն ընկալելի կլիներ, էլի, բայց հակակոռուպցիոն կոմիտեն, որ ձևավորվել է հետհեղափոխական ընթացքում և իր գաղափարն է կոռուպցիային վերջ դնելը, բայց միևնույն ժամանակ գոնե այս գրածի մեջ կասկած է առաջանում, որ հենց հակակոռուպցիոն կոմիտեն հովանավորչություն է անում։
Իրավապաշտպան Գևոր Քոթանջյանը շեշտում է, եթե մրցույթները տեղի ունենային, հողամասերը 10 տարի ժամկետով վարձակալության էին տրվելու ակնհայտ կեղծ փաստաթղթերի հիման վրա, իսկ գինը 1 քառակուսի մետրը 30 լումայից մինչև 50 դրամով։ Քոթանջյանը հիշեցնում է, նման գործերի համար նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանը 3 տարի բանտ է նստել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ապրենք, եթե ես դեղի չապրենք։
Ունց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին. կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, ունց ապրենք։
Պետք է ճանաչենք, անջրենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Կադաստրի կոմիտեի հայտարարությունը կռիվ է գցել Գյումրիի իշխանական ու ընդդիմադիր թևերի միջև, իսկ կոմիտեն երեք հայտնել էր, որ ևս մեկ անգամ կերկարաձգի մինչև 2021 թվականը կառուցված ինքնակամ շինությունների օրինականացման ժամկետը։ Գյումրիում նման շինությունները հազարներով են հաշվում։ Կադաստրի կոմիտեի հրապարակումից հետո ԿՊ խմբակցության ղեկավար Գյումրին 4 ամիս ղեկավարած Սարիկ Մինասյանը ազդարարեց, թե ինքն է դեկտեմբերին դիմել վարչապետին, որ ժամկետը երկարաձգվի։ Որոշ ժամանակ անց Գյումրիի քաղաքապետարանի էջում գրառում հայտնվեց, թե քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի հայտարարությունն է հիմք դարձել ժամկետի երկարաձգման համար։ Այսօր արդեն ԿՊ ավագանու անդամ Քնարիկ Հարությունյանը երկու հայտարարություններն իրար կողքի է դրել ժամային տարբերություններով ու պնդել, կառավարության որոշումը Վարդան Ղուկասյանի հետ որևէ կապ չունի, անհարմար պատմություն է ստացվել։ Իշխանություններին կոշտ քննադատող Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը ԿՊ-ականների այս պնդումներին չի անդրադարձել, բայց վերջերս խոստովանել էր, որ մի դրական տեղաշարժ է նկատել կառավարության կողմից։
Ճիշտ է, ես հանդիպում եմ, բայց երբ որ տեսնում եմ, որ ընդդիմության բարձրացրած հարցերը, ուրեմն այսօրվա վարչապետը, որ այստեղ մենք բանենք ասում բան, ինքը այս հարցին ընդացք է տալիս, նշանակում է, որ երկրում ինչ-որ մի սանտիմետրի չափ դրական առաջխաղացում են ես տեսնում, եւ ուրախանում եմ, հավատացեք, որովհետեւ սա քաղաքի համար է, իմ հորս համար չեմ անում, կամ իմ տանը համար չեմ անում, սա ունի քաղաքի համար։
Ինչ հարցի են տասկ տվել վարչապետը, որից Ղուկասյանը ուրախացել է։ Պարզվում է, Գյումրիի քաղաքապետը դիմել է Նիկոլ Փաշինյանին ու Գյումրիում անօթևանության խնդրի լուծման իր տարբերակն առաջարկել։
Քաղաքում կան շենք շինություններ, որոնք ամնախիտար վիճակում են, աղետի գոտուխնդիրը սրանով կարող ենք մենք լուծել, որովհետև շենք շինությունները կան, փաստացի ամեն մեկը մի գերատեսչություն դարձրել իր սեփականությունը, անդերը դուրս դրված է շենքերը, չեն օգտագործում, իրենց պետք չի։ Մենք դիմել ենք, որ կարելի է ստեղ շատ քիչ գումարների ներդրման, անօթևանների հարցը կարգավոր է։
Այս առաջարկից հետո վարչապետից ստացած պատասխանն էր, որ թերևս անակնկալ էր Ղուկասյանի համար։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետից եկել է պատասխան, որ երեկոյա ժամկետում ներկայացրեք, թե ինչքան բնակարանների մասին է խոսքը։
Ժամկետը օգոստոսի 12-ին լրացել է, Ազատությունը փորձեց անձամբ Ղուկասյանից պարզել, թե ինչ ցուցակ են ներկայացրել, ասաց մի քանի ցուցակ են ուղարկել և հիմա սպասում են գործադիրի պատասխանին, որից հետո կամփոփ են տվյալները։ Առաջարկությունների մեջ կան կիսակառույցներ, գերատեսչական ու համայնքապատկան շենքեր, որոնք, ինչպես քաղաքապետն է ասում, անտերության են մատնված։
Օրինակ կոնկրետ Շիրակացի փողոցի 8-րդ կարատոկի ռուսական են այդ հատվածը, որ այսպես պտտվում է, այո, այդտեղ մոտավորապես 200 բնակարան կկառուցվի ու շատ գեղեցիկ կլինի, և այդ անավարտ տեսքը կվերանա ընդհանրապես։
Գյումրիում շուրջ 2400 ժամանակավոր տնակ է հաշվարվում, սա նշանակում է, որ մոտ այդքան ընտանիք բնակարանի կարիք ունի։ Ղուկասյանը իր առաջարկը համարում է անօթևանների խնդրի լուծման ուղված պետության համար ձեռնտու տարբերակ։
Այսինքն շենքերը քաղաքում կա, անդերը դուրս մնացել են, ժողովուրդը դողիկների մեջ մնացել են, լուծում չկա։ Ու կարելի, ասենք, եթե 5x գումար պետք է դնեի, հիմա չենքերը կա, կարելի 2x-ով վերջացնել, 3x-ով տնտեսել, բավե կասում։
Քաղաքաշինության կոմիտեից Ազատությանը փոխանցեցին, որ ստացել են անօթևանությունը վերացնելու համար Գյումրիի քաղաքապետարանի ներկայացված շինությունների ցանկը։ Առաջարկվող շենքերի տեխնիկական վիճակը լրացուցիչ ուսումնասիրության կարիք ունի, քանի որ ցուցակում կիսակառույցներ ու չշահագործվող շինություններ կան, իրենք իրենց առաջարկություններն ու եզրակացությունն ուղարկել են վարչապետի աշխատակազմ։ Կառավարությունը Գյումրին ժամանակավոր կացարաններից ազատելու հերթական վերջնաժամկետ է սահմանել 2027 թվականը, բայց հենց պաշտոնական տվյալներով անցած տարի 30, այս տարի դեռ ընդամենը 23 տնակ է ապամոնտաժվել։ Եթե այս գործընթացը նույն տեմպերով շարունակվի, մոտ 2400 տնակների ապամոնտաժումը շուրջ 80 տարի կտևի։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք, այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։